Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Atas cinta kasih dan berkatnya kita boleh berada kembali dalam kesempatan persekutuan ibadah kita. Selayaknya kita sampaikan hormat, puji, sesembahan dan terima kasih kepada Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kegelapan itu cukup kuat dengan dia sampai pada puncak kegelapan, itulah adanya kota internasional nanti. Tepatnya di mana enggak tahu. Ya, itu nanti adalah Babel. Di mana Babel ini tampil terang-terangan sebagai pelacur dan juga pembantai orang-orang kudus atau orang Kristen. Itu puncaknya. Dan memang dia juga tampil Babel ini dengan segala kemewahan. Sekarang dunia ini kan sangat menampilkan segala kemewahan. Kemewahan daripada Babel itu dengan di sana dinyatakan dia pakai pakaian kebesaran. Coba Wahyu 17 ayat 4 saja kita baca.
Wahyu 17 ayat yang keempat. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas.
Kainnya dihiasi emas. Iya.
Permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya.
Ya, itu cukup saja dulu ya. Kita lihat bahwa di sini penampilan daripada Babel benar-benar menunjukkan kemewahan. Dunia sekarang ini juga menunjukkan kemewahan. Ya, kain ungu itu adalah kain kebesaran raja sebenarnya. Merah kirmisi dihiasi dengan emas, permata, mutiara. Cawannya saja dari emas. Ini kan suatu kemewahan ya di Babel begitu. Tetapi di Wahyu 18 jelas kekayaan dan kemewahannya itu ludes dalam tempo 1 jam. Bukan 1 hari, 1 jam. Semua kemewahannya. Nanti sudah baca sendiri di Wahyu 18. Ya. Atau kata lain, kemewahannya itu tidak kekal. Hanya untuk sementara. Dan kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang juga dengan segala kemewahannya, dengan segala fasilitasnya yang melengkapi segala kebutuhan Babel, itu berkembang pesat. Dan tidak itu saja, sementara perkembangan itu, tindakan-tindakan kejam terhadap gereja Tuhan. Pada ayat 6, bagi 17.
Ayat ya. Yang ke-6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus.
Ya.
Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran.
Ya, banyak menjadi korban orang-orang Kristen yang menentang kenajisan. Sebab kenajisan ini mendatangkan duka cita. Kita lihat suratan 2 Petrus. Fatsal yang ke-2 ayat yang ke-6 saja ya. Ya.
Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian.
Ya.
Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja.
Jadi Lot ini termasuk orang-orang yang sangat menderita, menderita batin, ya. Melihat orang-orang tidak mengenal hukum, menuruti hawa nafsu, ya terus.
Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu.
Iya.
Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa.
Nah, cukup saja. Jadi ini satu keprihatinan khususnya Lot, karena dia hidup pada zaman di mana orang-orang sampai pada kemuncaknya kenajisan dosa pada zaman Sodom. Ya, di sana kalau Sodom ini dosanya ini ya bukan saja suatu kenajisan begitu, tetapi dosa daripada Sodom ini sudah sampai kepada pelanggaran hukum, tidak mengenal hukum dan menuruti hawa nafsu. Karena perkembangan dosa Sodom itu sudah begitu jelas, di sana adalah dosa homo. Ya. Jadi itu mendapat dukungan begitu kuat. Dan dosa homo ini adalah dosa yang terang-terangan menentang firman. Kalau saya kutip kembali, ya di sana ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang tidak mengenal hukum dan yang mengikuti hawa nafsu mereka. Coba kita lihat ini yang dikatakan tidak mengenal hukum ini, coba kita lihat sebentar di suratan Roma 1. Ya, ayat yang ke-24.
Roma 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran.
Ya.
Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Iya.
Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah ya. Dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin.
Ya, terus?
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.
Iya.
Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
Ya.
Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas.
Ya, cukup saja dan seterusnya, ya. Nanti lihat ini rentetannya seterusnya ada di bawah. Tetapi saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat mendukacitakan seperti terjadi pada zaman Lut di Sodom Gomora. Dosa ini sudah rusak, yang kita lebih kenal dengan homoseks. Ya. Ini berkembang. Jadi saudara, dosa pada zaman akhir nanti, yang kegelapan yang sampai kepada kemuncak itu, itulah Babel, itu sangat membuat prihatin banyak orang-orang Kristen. Dan begitu rupa keprihatinannya, rasa duka citanya, sampai mereka menjadi korban dibantai. Tadi di Wahyu 17 ayat 6 mengatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Sangat mungkin karena ditegur perbuatan-perbuatan kenajisannya, maka di sana banyak orang Kristen dibantai. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saudara, tentunya ada kemenangan walaupun banyak korban. Di Wahyu 18 mengatakan, ayat 19 mulailah itu.
Wahyu 18 ayat yang ke-19.
Ya.
Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya. Ya. Celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam satu jam saja
ya,
ia sudah binasa.
Semua kekayaan lenyap dalam satu jam saja ya.
Bersukacitalah atas dia, hai sorga
ya.
Dan kamu, hai orang-orang kudus
ya,
rasul-rasul dan nabi-nabi, ya, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu.
Ya. Jadi saudara, Babel ini hancur dari segala kemewahan kekayaannya dan diserukan, bersukacitalah hai sorga dan kamu orang-orang kudus, rasul-rasul, nabi-nabi. Ada saatnya kemenangan dan Babel hancur. Jadi kegelapan itu puncaknya nanti Babel, saudara. Ini saya perlu ingatkan lagi ya. Kamu adalah anak-anak terang. Terang kita akan menghadapi satu tandingan berat. Itulah kegelapan yang tidak mudah ditembusi. Terang itu masuk di tempat gelap. Dan memang ada ayat mengatakan dari dalam gelap terbitlah terang. Yah, kalau kita lihat keadaan dunia sekarang ini memang menjurus ke Babel ya. Masalah bisnis. Itu Wahyu 18 itu orang kaya itu karena bisnis, karena dagangannya. Ini segala macam dagangan dia itu. Itu mulai ayat 11, 12 itu pasal 18 itu. Itu nanti satu waktu enggak payu semua dagangannya. Coba baca aja lebih baiklah daripada aku ngoceh tok. Ya. Mari perhatikan. Wahyu 18 ayat 11.
Ayat ya. Yang ke-11.
Ya.
Dan pedagang-pedagang di bumi menangis
ya.
Dan berkabung karena dia.
Ya.
Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka.
Jadi nanti ada satu tangis para businessmen, pedagang-pedagang. Ya. Terus?
Yaitu barang-barang dagangan dari emas,
mas,
dan perak,
ya,
permata, dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra,
ya,
dan kain kirmisi,
ya,
pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading,
ya,
pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga,
ya,
besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur, dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, dan gandum, lembu sapi, ya, domba, kuda, dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia.
Ya.
Dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala yang mewah dan indah telah hilang daripadamu,
ya,
dan tidak akan ditemukan lagi.
Ya.
Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu, yang telah menjadi kaya oleh dia,
ya,
akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya,
ya,
dan sambil menangis dan meratap,
ya,
mereka berkata, celaka, celaka kota besar,
kota besar Babel, ya,
yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas,
ya,
dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa.
Habis semua. Ya, saudara, puji Tuhan, inilah suatu nubuatan yang akan segera terjadi. Kita melihat satu lapangan kerja sekarang ya, sekarang yang paling ramai itulah perdagangan. Dagang apa? Dagang di sini ada emas, perak, permata, mutiara, kain-kain, ya, itu minyak harum, kayu-kayu wangi itu yang mahal, tembaga, besi, kulit manis, rempah-rempah itu, mur, kemenyan, dan juga termasuk makanan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu sapi, domba, dan seterusnya. Ini sekarang kalau kita lihat ya, orang pengusaha sekarang ini, kalau perlu tanah berapa hektar dibelilah untuk satu usaha, satu bisnisnya. So, manusia sekarang semboyannya harus kaya supaya terbentuklah Babel. Nah, itu juga orang Kristen juga gitu sekarang. Sekarang gereja Tuhan gitu. Ya, diajar gitu. Jadi jangan firman tuh jangan keras, jangan tegur dosa, pokoknya berkat dan kaya. Enggak tahu kaya apa, kaya monyet kah, kaya apa gitu ya. Gereja ini kan sudah salah kaprah. Gereja itu tempat hal-hal sorga. Gereja itu rumah Tuhan. Khotbah saya yang lalu-lalu sudah memperjelas bahwa gereja itulah rumah Bapa, di mana dari sini ada tangga menghubungkan ke rumah Bapa, sorga. Ada tangga tangga itu adalah firman. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dengan adanya anak tangga, firman dari fatsal dan ayat menghubungkan. Ya, dan Yakub mengatakan ini tidak lain adalah rumah Allah. Dan disitulah hubungannya. Lah kalau sekarang gereja rumah Bapak kemudian jadi tempat bisnis, ya. Dan juga jangan sampai bisnis rohani. Ayo saudara korban, nanti diberkati Tuhan. Ayo saudara perpuluhan, nanti diberkati Tuhan. Ini bisnis ini. Kita wajib memberi perpuluhan, kita wajib berkorban. Soal nanti diberkati Tuhan itu urusan Tuhan. Pasti, kalau diberkati itu pastilah. Tuhan itu enggak serakah. Ya kalau kita di dunia ini, janji-janji tinggal janji. Tapi janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Kekal adanya. Puji Tuhan. Kalau kita memberi korban, yang penting, oh Tuhan, biarlah korbanku berkenan kepada Tuhan. Jangan seperti Saul, ya dia membawa korban-korban yang tidak berkenan. Karena dia tidak nurut firman Tuhan. Dia menolak kebenaran firman. Maka dari itu, Saul juga korbannya ditolak oleh Tuhan. Tidak semua korban itu berkenan. Kalau kita berkorban, tunjukkan dengan kita mau menurut firman Tuhan. Ini pasti diberkati ini. Tapi kalau kita korban tapi kita menolak firman, enggak akan. Firman itu sumber berkat kok. Iyalah. Kalau saya diberkati karena saya korban, lah inilah sistem dagang. Dagang rohani, ya. Nah, sekarang kita mau cari apa dalam dia? Cari firman. Sebab nanti ada waktunya kita mencari firman tidak bisa mendapat. Karena ada kelaparan rohani, haus rohani, itulah firman Tuhan. Jadi saudara yang penting melaksanakan ibadah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ya.
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup,
iya,
memberi keuntungan besar.
Ya, jadi rasa cukup, ya tidak ada maksud-maksud apa-apa gitu ibadah itu. Ada satu rasa cukup, ya kalau terjemahan dari bahasa Greka itu mempunyai arti rasa kecukupan, ya rasa puas. Ibadah itu sudah ada rasa puas, rasa kecukupan, bukan untuk mencari keuntungan apa-apa. Terus
sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia,
ya,
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Nah itu saudara, ya, orang kaya sekalipun kalau dia mati ya nggak bisa bawa apa-apa. Dia datang tidak bawa apa-apa, dia pergi juga tidak bawa apa-apa. Iya,
asal ada makanan dan pakaian,
ya,
cukuplah.
Cukup, terima kasih sama Tuhan. Ada makanan, ada pakaian, ya terima kasih sama Tuhan. Harus berterima kasih lah. Ya jangan ngomel toh ae, ya terima kasih sudah. Ya kalau pakaian itu ya enggak usah saban bulan tuku pakaian, ya kan. Kalau makan itu yang saban hari beli. Ya saban hari kita butuh makan, tapi kalau pakaian ya sudah terima kasih sama Tuhan. Ya terus tua.
Tetapi mereka yang ingin kaya,
ya,
terjatuh ke dalam pencobaan.
Nah, itu banyak yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan. Sekarang banyak orang kaya masuk penjara. Ya. Ya, terus
ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang, ya, hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan,
iya,
dan kebinasaan.
Iya, terus?
Karena akar segala kejahatan,
iya,
ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman,
iya,
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Iya, itu saudara, ya. Memburu, ini pakai istilah memburu uang. Menyimpang dari iman dan menyiksa diri. Ya puji Tuhan. Sekarang nasihat bagi orang kaya, ayat 17.
Ayat yang ke-17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini,
ya,
agar mereka jangan tinggi hati.
Nah, ini berbahayanya orang kaya ini bisa tinggi hati, iya.
Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, ya, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.
Iya, kekayaan Allah itu yang heran, dapat dinikmati. Iya. Kalau ada orang kaya di dunia ini, diingatkan supaya jangan tinggi hati, jangan sombong. Nah, ini kejatuhannya orang kaya, sombong itu sudah kejatuhan. Kita terus.
18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik.
Ya, kalau kaya diberkati Tuhan, ingat, harus bisa berbuat baik, ya.
Menjadi kaya dalam kebajikan.
Menjadi kaya dalam kebajikan, iya.
Suka memberi. Ya. Dan membagi.
Suka berkorban, memberi, membagi. Suka berkorban. Harus bisa berkorban. Terus?
Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya,
ya,
di waktu yang akan datang,
ya,
untuk mencapai hidup yang sebenarnya.
Iya, cukup saja. Itu kekayaan itu tidak sia-sia. Tetapi kalau dia kaya, dia diberkati Tuhan menjadi kaya, saudara jangan seperti Babel. Tetapi dengan segala kekayaan itu harus suka memberi dan membagi. Dan juga satu hal tadi saya ulangi lagi, supaya kalau toh diberkati menjadi kaya, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ya, kita bisa kaya kan? Bisa? Pasti Tuhan bisa memberkati jadi kaya, bisa. Bisa dong. Ya. Tetapi diingatkan, jangan sombong. Dan dengan kekayaan yang Tuhan berikan, kita membagi, memberi, berkorban. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi berkorban. Saudara, saya berpikir kalau Tuhan memberkati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya bisa berkorban, itu saya terima kasih sama Tuhan. Sebab saya tahu itu uang bukan saya punya, cuma lewat. Lewat. Ya. Kalau air sungai mengalir, ya kan? Harus dialirkan terus. Tapi kalau kita coba-coba bendung, nutup aliran air itu, airnya itu tambah tinggi, jadi apa? Musibah, banjir. Kekayaannya itu justru menjadi musibah. Tuhan bisa memberkati dan mari kita salurkan terus. Untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Memberi dan membagi. Amin. Berkorban itu bukan orang kaya saja sih sebenarnya. Lah itu perempuan janda yang memberi persembahan di peti derma itu kan orang miskin itu. Uang terakhir. Tidak ada uang lagi, uang terakhir dia berikan, dia korbankan. Setelah dia korbankan itu, Tuhan mengakui bahwa janda ini sudah memberi lebih daripada orang-orang kaya itu. Karena dia memberi dari segala kekurangannya. Jadi bukan berarti orang kaya saja yang harus bisa berkorban. Ya. Dan puji Tuhan, ayat ini mengatakan pada ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya atau hidup kekal. Ada berkat. Puji Tuhan. Jadi ini bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Bisa kaya kalau kita lihat ayat ini. Bisa. Ya. Tapi kalau sudah kaya itu jangan lupa. Ya dong. Saya yakin bukan saja Babel yang merupakan kota kebanggaan, tetapi sebenarnya kota mempelai itu kota lebih indah daripada Babel. Yerusalem baru. Yerusalem baru itu sangat jauh lebih mewah. Kalau Babel itu menunjukkan kemewahannya, kekayaannya, ya, perdagangannya yang berhasil, tapi satu waktu kelak dalam tempo satu jam saja lenyap. Tapi yang kekal itulah Yerusalem baru. Ini kota terang, kota mempelai. Di mana kota Yerusalem baru. Sangat indah. Silakan kita baca. Wahyu 21 ya, ayat 10.
Wahyu 21 ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh, ya, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, ya, lagi tinggi. Mm-hmm. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, ya, itu, Yerusalem, ya, turun dari sorga, dari Allah. Mm-hmm. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah.
Penuh dengan kemuliaan Allah.
Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah.
Ya.
Bagaikan permata yaspis,
ya,
jernih seperti kristal.
Itu bayangkan itu kemewahannya, ya.
Dan temboknya besar lagi tinggi. Mm-hmm. Dan pintu gerbangnya 12 buah.
Ya.
Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel.
Iya, lompat ayat 15.
15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas, ya, untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan, ya, temboknya.
Iya, loncat ayat yang ke-18.
18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis.
Bukan main. Ya. Terus.
Dan kota itu sendiri dari emas tulen.
Emas tulen, tidak ada campuran, ya.
Bagaikan kaca murni.
Waduh, saudara, bayangkan, iya.
Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata.
Iya.
Dasar yang pertama batu yaspis,
ya.
Dasar yang kedua batu nilam. Hmm. Dasar yang ketiga batu mirah,
ya.
Dasar yang keempat batu zamrud,
ya.
Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka,
ya.
Yang kedelapan batu beril. Hmm. Yang kesembilan batu krisolit,
ya.
Yang kesepuluh batu krisopras. Yang kesebelas batu lasuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung.
Tidak pernah tahu saya ke batu-batu ini, belum pernah tahu. Tapi nanti di sana kita punya ini. Ini jadi kita punya ini di sana. Oh, bukan main, ya. Terus.
Dan ke-12 pintu gerbang itu,
ya,
adalah 12 mutiara.
Mutiara, ya.
Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara.
Ya.
Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni,
ya,
bagaikan kaca bening.
Waduh, bukan main, cukup, ya. Itu kemewahannya. Jalannya aja emas, ya. Jalan kota itu dari emas murni, bagaikan kaca bening. Berarti enggak ada yang jalan di situ pakai sepatu, pakai sandal, lepas. Pintu-pintu gerbangnya mutiara-mutiara. Ini kota Yerusalem baru ini. Di sini disebut, ya, itu kota ini kotanya empat segi. Dan pada ayat 16, ya, kota itu bentuknya empat persegi, panjang dan lebarnya sama dengan pengukur 12.000 mil panjangnya. Ya, itu 12.000 mil. Itu kota Yerusalem baru itu. Itu kalau dihitung sederhana aja, ya. Kalau 1 mil itu 1,5 kilo. 1 mil Romawi, ya. Itu kalau 1 mil 1,5 kilo, kalau 12.000 mil 18.000 kilometer. Bayangkan sudah 18.000 itu kota itu mewah kayak gitu. Wah. Biar kita di dunia hidup sederhana enggak apa-apalah. Ya. Tetapi nanti di sana itu, inilah perbandingannya kota Babel dan kota Yerusalem baru. Kalau Babel itu kemewahannya, ya, ditampilkan dengan terutama sebagai pedagang-pedagang yang sukses, berhasil, apa saja diperdagangkan, berhasil, sukses. Tapi pada akhirnya semua kekayaannya lenyap. Dalam tempo satu jam juga lenyap. Mari kita semua perlu berusaha. Kita semua perlu cari duit. Kita semua perlu kebutuhan hidup. Tapi jangan sampai mengabaikan ibadah. Karena ibadah itu besar. Apa ada yang saudara merasa kalau ibadah itu rugi? Kalau saya mengatakan tidak. Malah kalau tidak ibadah justru rugi. Mengabaikan ibadah dan pelayanan itu rugi. Rugi banget. Orang yang mengabaikan ibadah akan buntu segala usaha dan usahanya. Apalagi kita yang sudah tahu satu rencana dari pengajaran mempelai Alkitabiah, di mana Kristus mempelai surgawi, menyediakan tempat buat kita. Makanya kalau Yohanes 14 Tuhan mengatakan, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapa aku banyak tempat. Kalau saya bilang bukan banyak, banyak banget. Ya, kita jalan 18 ribu kilometer sampai menggos-menggos. Ya, tapi nggak akan capek, nggak akan capek di sana, sebab di sana ada air kehidupan, ngelak minum itu kan ada ayatnya, ya, ada air kehidupan, sungainya sungai kehidupan, jadi ada sungai itu sana, airnya tuh bening banget. Harus cinta Tuhan Yesus lebih dulu dengan sungguh-sungguh, dengan segala perjuangan, dengan segala pergumulan. Amin. Karena dia adalah suami untuk mempelai perempuannya. Itu dikatakan pada ayat 9. Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, istri, anak domba. Berarti Yesus anak domba adalah suami kita mempelai perempuannya. Di ayat 2 mengatakan, aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Jelas dikatakan suami. Ya. Kalau ada orang keberatan bilang Yesus itu adalah suami, lah itu Alkitab kok yang ngajar kok. Suami. Ya memang kalau dia tidak sebagai mempelai, ya tentu dia tidak akan yakin bahwa dia itu suami, Kristus itu suami. Kalau dia tidak tahu pengajaran mempelai yang menjelaskan bahwa kita ini adalah sebagai istri, sebagai mempelai perempuannya, ya kita tidak akan mengatakan dia itu suami, karena tidak tahu. Ya, kita bisa mengatakan dia suami karena kita kenal dia. Kenalnya melalui firman, pengajaran mempelai Alkitabiah. Kita kenal dan firman menunjukkan dia adalah suami dari mempelai perempuan, istri anak domba. Itu berarti kita harus cinta Tuhan Yesus sebagai suami dan kita menempatkan diri sebagai istri. Tunduk kepada suami. Mau masuk Yerusalem baru? Kalau kita mau masuk sana, kita harus menjadi istri yang tunduk kepada suami. Dan kita harus terima Kristus sebagai suami. Nah, ikatan kasih ini yang membuat kita tidak bisa terpisah lagi dengan Kristus. Kita tidak bisa terpisah lagi dengan mempelai surga. Kita tidak bisa terpisah lagi dengan pengajaran mempelai Alkitabiah, apapun adanya. Kita tidak mau terpisah lagi dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Iyalah, begitulah. Dalam pelayanan pengajaran mempelai Alkitabiah, kita merasakan hidup ini hanya karena berkat dari kekuatan pengajaran mempelai Alkitabiah. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Hanya karena kekuatan pengajaran mempelai Alkitabiah, bisa berdiri teguh dan kuat. Tantangan, ujian, pencobaan, kesulitan sebagai pelayan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah itu berat banget, saudara. Ya, saya sebagai hamba Tuhan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini satu beban berat banget, bukan enteng. Tetapi kalau sampai hari ini Tuhan masih berkemurahan, masih cinta saya, dan saya juga mau cinta Tuhan Yesus. Ya, saudara. Ini semua kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dengan kekuatan, umur, dan seterusnya, saudara. Kita harus bersyukur sama Tuhan, bersyukur gitu loh. Kita bisa dengar firman, ya bersyukur. Kita bisa ibadah, ya bersyukur. Iya kan? Apa yang Tuhan kasih, bersyukur. Ya bersyukur dengan apa yang ada, berpada dengan apa yang ada. Dan nanti ujung-ujungnya kita naik ke Yerusalem baru. Di sana mewah tempatnya. Bayangkan itu apa yang tadi disebut mutiara mutiara batu-batu permata itu enggak pernah tahu saya, saudara ya. Ya. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Cinta mempelai pria sorga. Haleluya. Dia adalah suami, amin. Sebagai istri harus cinta sama suaminya. Suami sudah cinta kepada istrinya. Tuhan Yesus cinta kita. Kita juga harus cinta Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, kita syukuri, puji Tuhan. Dengan rasa syukur kita.